переливши з пустого в порожнє про містера Денбі, він зачепив ще кілька тем, так само невдалих, але щоразу його ніби паралізувала чемна увага Діка, і перервана ним розмова по короткій паузі точилася й далі без його участі. Маккіско намагався втручатися й в інші розмови, але виходило це в нього так, наче він потискував порожню рукавичку, а не руку, і врешті-решт він замовк з утомленим виглядом дорослої людини, знудженої дитячою компанією, і зосередив свою увагу на шампанському. Розмірі обводила поглядом стіл, стежачи за настроєм гостей так ретельно, наче готувалася на роль їхньої мачухи. Тепле світло свічок, поставлених у вазі з яскравими гвоздиками, падало на обличчя місіс Абрамс, рум'яне від вдови Кліко. Воно пащило здоров'ям, привітністю, дитячою добротою. Поряд з нею сидів містер Роял Дамфрі, чия дівоча врода не так впадала в око в цій святковій обстановці. Його сусідкою була Вайолет Маккіско. Від випитого все гарне і принадне в ній розквітло. І вона покинула на час спроби осмислити двозначність свого становища, становища дружини-кар'єриста, який не зробив кар'єри. Далі Дік, обтяжений турботами, що їх він зняв зі своїх гостей, поглинутий своїми обов'язками господаря. Потім її мати, як завжди бездоганна. Потім Барбан, що розважав її матір невимушеною світською бесідою. За це Розмірі знову перейнялася симпатією до нього. Потім Ніколь. Розмірі якось по-новому побачила її і подумала, що зроду не зустрічала гарнішої жінки. Її обличчя, обличчя святої, образ скандинавської Мадонни, сяяло крізь снігові дрібної комашні, що летіла на свічки. Тепло рожевіло в світлі прозвішуваних на пінії ліхтариків. Яким спокоєм віяло від неї. Ейб Норт пояснював їй свій моральний кодекс.
«А вже ж він у мене є», – наполягав він. «Людина не може жити без морального кодексу, а він полягає в тому, що я проти спалювання відьом. Як почую, що десь спалили відьму, мене ж жаром обсипає».
Бреді встиг розповісти Розмірі, що Ейб Норт – композитор, який уславився зовсім молодим, але вже років 7 нічого не пише. Далі сидів Кампіон. Хоч як це дивно, сьогодні він не кривлявся і навіть виявляв до своїх сусідів щось схоже на материнське піклування. Потім Мері Норт, така весела, що неможливо було не всміхнутися, дивлячись, як поблискують білі дзеркальця її зубів. Її розтулені уста були округлені, немов у беззвучному вигуку насолоди. І нарешті Брейді, який помалу узгоджував із світськими манерами свою енергію, спрямовану, звичайно, на безпардонне самоствердження, на хизування власним душевним здоров'ям та вмінням зберігати його ціною байдужості до чужої слабості. Для Розмірі, схожою своєю наївною довірливістю на юну героїню із книжечок місіс Бернет, ця вечірка була немовби поверненням додому, немовби відпочинком після солоних дотипів і непристойностей дикого заходу. Темряві саду іскорками спалахували світлячки. Десь далеко внизу під скелею гавкав собака. Здавалося, стіл піднісся над землею, як піднята механізмом сцена. І у тих, хто сидів за ним, виникало таке почуття, ніби вони лишилися самі в темряві Всесвіту. І смаку їжі, яку вони споживають, уже не дано буде звідати нікому після них. І нікого більше не зігріє тепло, що сповнює їхні серця. Місіс Маккіско стиха щасливо засміялася, і немов це був знак, що вознесіння вемпірей завершене. Дайвери раптом засяяли усмішками ще більшою привітністю і приязню, немов прагнучи винагородити своїх гостей, які вже й так звеличилися у власних очах завдяки тонким лестощам, чемності і запобігливості господарів за всі ті блага, які їм, можливо, довелося залишити на далекій землі. Якусь мить вони обоє, здавалося, розмовляли з кожним зокрема і з усіма разом, запевняючи їх у своїй приязні, своїй любові. і якусь мить обличчя, звернені до них, нагадували обличчя бідних дітей, яких добродійник запросив на різдвяну ялинку. А тоді зненацька все зникло. Обід закінчився, магічна сила, що перенесла гостей із зазвичайного обіднього столу в розріджену атмосферу високих почуттів, вичерпалася. Перше, ніж вони усвідомили, що перебувають у цій атмосфері, перше, ніж відчули себе богами.